Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, jak jsem sliboval, tak se stalo, jsem tu opět. Opět mě slyšíte z plzeňského studia Svobodného vysíleče. A já už mám teď na Skypeu, na druhé straně, v Ostravě snad, Jardu Chvátala. Jardo, já tě zdravím do Ostravy.
Dobrý večer.
No, vida. Paráda, ty jsi trošku rozespalý, jak jsme říkali, ale to se rychle změní, protože já věřím, že se rychle dostaneš do ráže, jak se říká. A pojedeme dnešní téma, který tady řeknu, doktor Wilhelm Reich a tajemná orgonová energie, geoenergetické matrice Země dvouocasového lva, skrytá synchronizační centra, síla zvukové frekvence 528. Hertz, a skryté kody Illuminatis. Otázky a dotazy. Já věřím, že jsem to přečel správně, protože něco podobného bylo i minule, akorát, že tam nebyl ten doktor Wilhelm Reich. Já bych jenom chtěl, Jaruši, jestli si vzpomínáš, minule, těsně před koncem, mě se tady sesypal počítač. Pamatuješ si, o čem jsi tam na tom konci ještě mluvil? Protože mě tady lidé hodně bombardují s tím, že to bylo velmi zajímavé a že by chtěli, jestli bys to nemohl hned na začátku dokončit. A já se přiznám, že už jsem zapomněl, o čem to bylo.
No, paradoxně, já vím, o čem jsem hovořil, ale paradoxně to měla být jenom několika větová taková dovsuvka, takový závěr.
Ono to vypadalo, že to bylo rozjetý, no.
A já jsem netušil, že to posluchače natolik zaujíme, že si budou přát jako nějaké rozvedení, což já samozřejmě měl rád udělám, to jako není žádná, to není o ničem. Ale já si dokonce pamatuju i to číslo těch posluchačů, které tam bylo.
Ano,
ve chvíli, kde se
ale neříkej ho.
Ne, já ho nebudu říkat, ale to číslo je velice zajímavé, mystické. No.
Ano, to je pravda. To je pravda. To nebylo na závěr, ale to bylo ještě předtím, to byla jako ta špička. Ale dobře, teď, o čem to teda bylo? Řekni mi to ještě jednou, já si fakt teď nemůžu vzpomenout.
No, tam jsme se bavili o té triádě, pokud si to teda dobře vzpomínám, bavili jsme se o triádě kvalit, které se jmenují důsledek, příčina a účel.
A účel.
Tady o tom trůhelníku.
Velmi zajímavý. To je velmi zajímavý.
A o vztazích mezi těmito kvalitami a o vlastně aplikaci těchto kvalit, o jejich existenci v naší realitě. O tom, jak se vlastně tyto kvality projevují do naší, protavují do naší reality ve formě celé řady různých jevů. A jak je důležité znát vztahy mezi těmito kvalitami, jejich důležitost a na základě těch vědomostí potom, ty vědomosti o těch vztazích potom aplikovat v tom našem každodenním životě a v té své individuální výuce a v tom, jak ty neustále a správně zdůrazňuješ v tom sebevzdělávání, tak, abychom byli stále sebevědomějšími bytostmi a nebyli už tak naivní, jak by si ten v uvozovce otrocký systém přál, že? Protože já si myslím, že už to trvá poměrně dost dlouhou dobu, tady ta situace, kdy nás ten otrocký systém tak jaksi znásilňuje přes tu naši naivitu a že je nejvyšší čas s tím začít něco dělat, i když ono to má samozřejmě svůj vlastní vývoj, své vlastní fáze, nedá se nic uspěchat nebo nějak urychlit. Mm-hmm. A já bych teda se k tomu vrátil, jestli teda mi bude dovoleno a rozvedl bych to a pak bych to ještě provázal s jednou věcí. Já jsem tak občas, když mám chvilku, jsem se naučil poslouchat Svobodný vysílač.
To nedělej.
Ale jako já si u toho pracuju a studuji a já jsem schopen teda naštěstí dělat několik věcí najednou a vnímat několik věcí najednou, takže mi to nedělá potíž.
Ty jsi jako ženská.
No, tak multižena taková.
Ještě multižena.
To už taky jsem dostal takovou přezdívku, že jsem skrytá multižena.
Jo, a, myšlení jako jo.
Jo. A, ale já nestuduji samozřejmě program, jo, takže já si vždycky jako to pustím a teď samozřejmě, že jo, Sázka, co tam zrovna běží, že, za program. No a velikož vysílač Svobodný se posledních měsících hodně, a to je dobře, se soustředil na, nebo také se soustředuje na ty věci mezi nebem a zemí, na tu alternativu dost, tak tam poslouchám ty alternativní pořady.
Dneska zrovna jsem dostal vynadáno, že se silně radikalizujeme a že úplně smrdíme agresivitou. Představ si to, člověče, co tady teď před chviličkou bylo mi řečeno v 8 hodin.
To je vždycky věc názoru dotyčného člověka. Jo, to se tebe netýká. To vyslovila ta paní. To je její reakce, ne tvoje. A samozřejmě její úhel pohledu. Ale je na druhé straně pochopitelně důležité zase tady ty názory naházet za hlavu, jo, a dívat se na to.
Proto taky říkám, všechny ty takový ty negativní, já raději řeknu ty negativní, než ty pozitivní, protože to nic nepřinese, jo.
Abych teda dodal, jsem si tam všimnul, že je hodně, jak reagují posluchači na problematiku principu duality, kdy neustále do kolečka oni to pořád vidí v takovém tom pohádkovém modelu dobro a zlo. Přičemž ale když jsem ještě aktivně procházel takovým tím výukovým systémem, tak první, co bylo, tak nás tam učili právě, že tomu tak není. Že to je prostě velký omyl, velká iluze, že to funguje úplně opačně. Tak jsem si chtěl dovolit, teda, nebo jestli mi bude dovoleno, posluchačům nastínit tady trošičku ten jiný pohled tady na ten princip té duality. Pohled, který teda to nevnímá jako nějaké dobro a zlo, ale jde trošičku hloub a vnímá to v širších souvislostech všechno. Tady to, kolem, co se točí kolem toho principu, protože on ten princip je hodně zásadní, protože on skutečně koncipuje tu naši realitu nejen v té její formě, struktuře, ale i v událostech a dějích, jako jo, které se týče té esence, která protéká tou naši realitou formou různých událostí a dějů, jako jsou volby a běženci a tak dále. Tak to všechno je také provázáno na ten princip duality. A je potom samozřejmě, protože podle toho, jak člověk nazírá na danou věc, tak podle toho samozřejmě formuje a upravuje své chování, jednání a hlavně myšlení. A myšlení zase reaguje na realitu a formuje realitu zpětně, ve zpětné vazbě k danému působci. Takže je extrémně důležité, jak chápeme, jak kvalitně chápeme, v jaké hloubce chápeme a jak toto své pochopení potom promítáme do svého myšlení, kterým ovlivňujeme realitu, které jsme součástí a která potom se podle toho zpětně na nás působí.
A která ovlivňuje budoucnost naší, že samozřejmě ta realita, kterou my ovlivňujeme, tak ovlivňuje budoucnost, protože my si vlastně tvoříme tím, jak myslíme tu budoucnost. To je pravda. Já jsem jenom chtěl říct, aby to bylo úplně jasný, jsem to správně pochopil. Bohužel v dnešní době je stále nám říkáno, aby jsme se zabývali těma důsledkama. Do toho jsme neustále tlačení. Zabývejte se důsledkama, všechno ostatní vás nemusí zajímat. Já už jsem dávno přišel na to, že třeba se zabývat především příčinama. A ty jsme minule řekl, i to je málo, musíme se zabývat úmyslama.
Účelem.
Účelem, úmysl, no, to je dost podobný, ale a dobře, účelem, čili účelem. Takže to je ještě další patro. Takže doufám, že už je toto poslední, protože to už potom by bylo úplně už hajzlu, jak se říká, protože to už by nebylo absolutně pochopitelné. Lidi mají problém dnes opravdu se zabývat jenom tím, no, příčinou a pořád se zabývají jenom důsledkama. Ale tím se nikdy Krista Pána přece nic nevyřeší, když se budeme zabývat. To je pořád, já to srovnávám s dnešní současnou lékařskou vědou, která se taky zabývá důsledky a jak to vypadá. Jo, takže jenom všem maximálně něco odálí, ale nikdy prakticky nic nevyléčí, když se zabývají jenom důsledky. To je to nejde, že? To samé to je tady v tom veřejném životě a v té politice. Čili nezabývat se důsledkama. To je základní předpoklad a zkusit minimálně těma příčinama a nebo ještě tím, jak jste říkal, účelem?
Účelem, tak. Účel, to je to velice důležité. Mimochodem, bych se tě chtěl zeptat, Pavle, jestli pak víš, jaký je základní účel života?
Základní účel života. To jsme tady probírali s Mírou Zelenkou a ono to není podle něj, a on má asi vlastně pravdu, tak jednoznačný. Záleží, z jaké úrovně poznání se na to koukáš.
Tak když se na to budeme dívat z úrovně poznání...
Současného většiny lidí, nebo jakýho?
Ne, z úrovně poznání hermetických věd.
A tak, ale abych tě pravdu řekl, to je ten termín, který já neznám, já nevím.
Hermetik. No, tak ezoterických věd.
Ezoterických věd. No, těžko říct, já jsem si vždycky myslel, že účelem tohoto života, že je dojít k nějakému poznání.
No, výborně, získávání zkušeností.
Získávání zkušeností, ano.
Učení, získávání zkušeností.
Ano.
Protože zkušenost samo o sobě je potom palivem evolučního vývoje, takže
ano.
Dá se to říct v podstatě jedním slovem. Uh-huh. No, takže Pavlíku, ty jsi ještě měl něco na srdci, že? Nechtěl jsi ještě něco říct?
Ne, celkem ani ne. Jenom snad, aby posluchači ještě počkali s těma hovorama, protože to vypadá, že to bude velice zajímavý téma a to třeba trochu rozvést a dřív než přemýšlet na tom, jak vyvrátit to, co ty říkáš nebo co tady říkáme, tak mnohem lepší by bylo asi zamyslet se nad tím, jak to pochopit, o čem je tady ta řeč. Ne, abyste si mysleli a bezmyšlenkovitě to převzali, ale jak jste se naladili na ten tok těch myšlenek a zkoušet v tomto ohledu, v tomto toku začít o těch věcech přemýšlet a možná pak dojdete sami úplně tam, kam by se asi dojít mělo. Takže to jsem asi chtěl říct. Dobře, mm-hmm. Prosím.
Tak dobře, já se tady vrátím k tomu dluhu, nebo k tomu, co nebylo vyřčeno z minule a navážu na to ten princip duality. Především bych chtěl říci, že bych si moc přál, aby posluchači ty následující informace nebrali jako v podobě nějakou reformaci názoru druhých lidí, to v žádném případě ne. Spíše bych si přál, aby ty informace posluchači vnímali a přijali jako určitou náplň, jako určitou kvalitu, látku k rozjímání, k přemýšlení, rozjímání a k nějaké další analýze. Nechci tím tedy rozhodně nějak revidovat názory někoho druhého nebo pohledy na věc, protože vždycky ten názor a to chápání té či oné věci vychází z toho aktuálního, z té aktuální pozice daného člověka v jeho vlastní individuální evoluční hladině. To znamená, ten člověk prostě někde v tom svém vývoji je, z toho úhlu pohledu chápe, z toho úhlu pohledu potom samozřejmě si definuje svůj pohled na danou věc a nějakým způsobem ho potom vyjadřuje.
Jak se taky krásně snažíš vyhnout tomu spojení slovnímu úroveň poznání. Jo? Ono by to charakterizovalo krásně, úroveň poznání.
Ano.
Ale ono to je tak blbý spojení, že lidi to okamžitě berou, že se všichni nad ně vyvyšujou. Oni jsou přece ty blbí a ty si na ty vyšší úrovni ne. No, tak takhle. A tím pádem odmítají jako jakkoliv dál se do tohoto hovoru zapojovat. Jo? Takže já vím, že úroveň poznání je to, co by mělo přesně jaksi sdělit posluchači to, o čem je řeč, ale je to fakt nešťastný to říkat. A ty se tomu docela správně vyhnul.
A právě proto říkám ty informace, které nyní říkám, protože chci předejít tomu mylnému a zkreslenému případnému názoru, že se někdo na někoho povyšuje, takže nepřípadně ne. Jde pouze o jinou úroveň, jiný úhel, jinou kvalitu prostě informací, pohledu na věc.
Ano, přesně tak.
Takže to jsem chtěl říct na úvod a začnu od toho, od té příčiny účelu a důsledku. Naši předci, myslím tím...
Tě ještě poprosím, Jardo, než začneš, zkus to občas aplikovat na současný dění, na současný stav, aby to bylo úplně jasný, jo? Protože když to hezky sice řekneš, ale nedáš to do souvislosti se současným děním, tak možná dost lidí úplně až dost dobře na to nepřijde. Na těch příkladech je to nejlepší poznat. Čili zkus to dávat do souvislosti, neustále to dávat do souvislosti s tím současným děním, abych to nemusel dělat já, protože lidi potom říkají, že do toho furt skáču. Ale já se na tom docela vždycky dost trvám a zdá se mi, že to je docela dobrý, protože tak se nechá velmi dobře to vysvětlit. Jo? Jestli tě můžu poprosit.
No, určitě, tak jako já se samozřejmě snažit budu.
Tak, super.
V tomto ohledu. Takže abych znova navázal tam, kde jsem skončil. Naši předci, a tím myslím určité skupiny jedinců, kteří měli možnost nahlédnout do a studovat, učit se a rozvíjet ezoterické disciplíny, to znamená to, co bohužel bylo valné většině obyvatelstva zahledno tajemstvím, co bylo valné většině obyvatelstva skryté, tak tito lidé, nebo tyto skupiny přišly na to, že realita ve třetí dimenzi se takovým zvláštním způsobem má, nebo má tendenci tato realita se zvláštním způsobem formovat, strukturalizovat do trojúhelníků. Čili do tří kvalit, které vždycky do nějakých tří kvalit, které tvoří vlastní uzavřenou skupinu, jakousi buňku třech platform, které jsou vzájemně kvalitativně spojené a které fungují ale s jednoceným koherentním způsobem. Já to potom rozvedu a uvedu samozřejmě na příkladech. Tady toto poznání přišlo z arabských zemí a souběžně přišlo i z východu, z Asie. Později na této filozofii, na základech této filozofie vznikla mystická nauka, která dostala název Laya Yoga. A je zajímavé, že když se podíváte do různých mystických, ezoterických oblastí, tak zjistíte, že takzvaná trojice, neboli triáda, a tím to myslím obecně, triáda nějakých elementů, je poměrně hojně zastoupena a svým způsobem tvoří jakoby základ nějakého většího životaschopného a fungujícího systému. Nauky náboženské hovoří o otci, synu, duchovi svatém. Fyzika hovoří o tmě, světle a zprostředkující kvalitě, kterou je šero. Máme vždycky proti sobě postavené dvě kvality, které tvoří základ toho dualismu, základ yangové a yinové platformy. A pak vlivem interakce, to znamená vlivem působení těchto dvou kvalit vzájemně na sebe, se rodí třetí kvalita, která stojí v pozadí, ale která potom, když už existuje, tak výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu těch dvou dominantních a objektivních kvalit toho yangového a onoho yangového a yinového charakteru. A tady přesně podle tohoto principu se nám zrodily tři kvality. Kvalita účelu, kvalita příčiny a kvalita důsledku. Důsledek sám o sobě je našim fyzikálním smyslům a našemu fyzickému vědomí nejradikálněji projeven ve valné většině případů. A z tohoto důvodu lidská bytost smyslově samozřejmě, ale i myšlenkově má tendenci dominantně řešit, analyzovat a zabývat se tou důsledkovou platformou. Příčina stojí pozadí a ten příčinný faktor a je ve velké většině případů jemnější, není tak výrazný a silný. Nicméně samozřejmě existuje a mnoho lidí v pradávných dobách zjistilo, že když se zabývali těmi důsledky, tak objevili to, co za tím důsledkem stojí, tam pozadí a zjistili, že tu existuje nějaká příčina. A jelikož princip duality, princip páru protikladů, je extrémně silný a působí i na naše objektivní fyzické osobnostní myšlení, tak samozřejmě to způsobilo to, že ti lidé, kteří toto zkoumali, zůstali u těchto dvou kvalit, tedy u té příčiny a u toho důsledku a tyto dvě kvality si zarovnaly do formátu binarity, do toho binárního formátu plusu a mínusu, kde příčina je ten skrytý yangový, to znamená aktivně dynamický faktor a důsledek je ten jinový, pasivní, ale intenzivně působící faktor na naši realitu. A ti lidé už nehledali dál, jenomže oni nehledali dál, jednak které se to sformátovali podle toho principu duality na ty dvě kvality, neměli už potřebu hledat dál. A pak se to stalo také z toho důvodu, že nevěnovali dostatečnou pozornost podstatě příčiny. Kdy oni příčinu ve své povrchnosti vnímali jako generátor jevu. Jenomže příčina není generátor jevu. Příčina je zprostředkovatel jevu. Mm-hmm. A to je obrovský rozdíl. Jestliže máš zprostředkující médium nějaké, anebo jestli máš generátor dané kvality.
Ano.
Když se to uvedeme na příkladu, tak když se podíváme na elektrický proud, tak generátorem elektrického proudu a aktivní oprav, protože ty jsi odborník v této věci, bude nějaké dynamo nebo prostě nějaký generátor v elektrárně a zprostředkující médiem bude vedení. To znamená, budou to ty dráty, po kterém ty elektrony potečou. Ano, to vlastně to vedení zprostředkovává vygenerovaný elektrický náboj, tak zprostředkovává jeho tok, aby se dostal do toho cílového působiště ve formě důsledku nějakého. Mm. A tím důsledkem může být třeba fungující mixér, nebo tím důsledkem může být rozsvícené světlo.
Ano.
Rozumíš mi, jak to
myslím? Souhlasím, ano, to je v pořádku. Ano.
A potíž tady je v tom ta, že ti naši předci, oni zůstali u toho vedení a nešli dál a zaměnili zprostředkovatele za generátora, generátora za zprostředkovatele zaměnili. Teda zprostředkovatele za generátora zaměnili. To znamená, oni se utvrdili mylně v tom, že příčina je síla generující důsledek, což bylo chybné myšlení a uvažování, neboť ve skutečnosti příčina je pouze zprostředkovatel důsledku.
Mm-hmm.
Tak, a tento způsob uvažování je nesmírně důležitý v tom, že když zůstaneme u pohledu na příčinu, u pohledu na příčinu v tom, že ta příčina je generátor, tak nikdy neodhalíme účel.
Mm-hmm.
Ale když posuneme své chápání do těchme do toho bodu, kdy zjistíme a přijmeme fakt, že příčina je pouze zprostředkovatel, tím se nám vytvoří oblast, otevře se nám oblast, otevřou se nám dveře pro další posun a pohyb v tom našem uvažování a chápání té věci a dříve či později takový člověk nebo vědomí takového člověka začne být citlivé na vzdálenou a velice jemnou přítomnost síly účelové. To znamená onoho účelu, kterým je skutečným generátorem. A když jsem aktivně studoval tyto věci u svých učitelů, tak první věc, čím jsme procházeli, tak bylo to, že jsme praktikovali určité techniky, určité cvičení, mentální cvičení a určitá psychická cvičení, prostřednictvím kterých jsme posunovali hranice našeho uvažování z té typizované pozice příčina rovná se generátor důsledku do té nové pozice příčina rovná se pouze zprostředkovatel. Ano? To se dá, prostřednictvím určitých cvičení se dá postupem času transformovat mysl, tu fyzickou mysl, na trošičku jinou úroveň vnímání reality, kdy se vám otevře ten chlíveček, kde se nachází ta síla účelová, čili ten pravý generátor. A když jsme začali tímto způsobem uvažovat, ono to se děje postupně, ten proces je postupný, trvá určitou dobu, tak jsme ze začátku byli na prostém úžasu, jak jsme tím pádem najednou, jak se nám přeskládali jak se nám přeskládal hodnotový žebříček jednak, prakticky ve všem, a jednak, jak jsme najednou úplně v jiných souvislostech viděli světové události a nebo události samozřejmě v tom našem osobním životě. Ty události a ty souvislosti jsme vnímali předtím nějak, a teď najednou to byl kvalitativní posun ohromného charakteru a od té doby jsme to všechno začali vnímat úplně jinak. Právě díky zakomponované přítomnosti té účelové síly, kterou jsme brali v potaz a která nám pomohla jinak a kvalitněji definovat pozici a roli příčiny a samotnou povahu důsledku. Tím pádem samozřejmě i míra a kvalita zkušeností, kterou jsme nabírali pod tímto novým způsobem uvažování, měla také úplně jinou úroveň. To znamená, i ty zkušenosti potom pro nás byly daleko šťavnatější a když jsme se o ně začali opírat, tak jsme se začali pohybovat na té cestě hodně dopředu, mnohem rychleji dopředu. A teď já to všechno uvedu na jednom příkladu, jo? Abych vyhověl tobě samozřejmě, Pavle, té žádosti a žádosti posluchačů.
Přesně, teď jsem to chtěl říci, aby si řekl teď, aby si to uvedl nějaký jasný příklad, který by byl srozumitelný pro současné myšlení většiny lidí.
To, co teď nyní uvedu, se skutečně stalo. Já jsem toho byl přímým svědkem, protože hlavní roli v něm hraje v tom příběhu můj kamarád a později i moje jedna velmi dobrá kamarádka. Takže svého času, bylo to už před mnoha lety, jsem měl kamaráda, já teda stále ho mám, ale tenkrát ten můj kamarád byl trošičku někde jinde, než je v současné době a velice se trápil tím, že neměl dobře fungující vztah. Respektive on neměl žádný vztah s ženou. A i když se o vztah s ženou nebo s ženami snažil různým způsobem a byl v tomto velice aktivní, nevedlo se mu a prostě byl sám. V té době tomu mému kamarádovi bylo 25 let, táhlo mu na 26. rok A byl velice tím frustrovaný a o to víc, když se díval kolem sebe a viděl, jak mnozí jeho vrstevníci si užívají prostě nádherných vztahů s ženou nebo prostě s ženami a on pořád nic, pak se dokonce bohužel v jistých momentech stával i terčem posměchu, což samozřejmě jako mu určitě zase na psychice nepřidalo. A on to opravdu těžce a těžce a těžce nesl. My jsme spolu hodiny a hodiny ty věci probírali z různých úhlů pohledu, ale on se pořád nebyl schopen v tom svém uvažování pohnout z místa. Protože samozřejmě on věděl, že zatím něco je, že to není samo sebou. Chodil k různým léčitelům, chodil k různým alternativním psychologům, absolvoval různá taková ty konstelace a takové ty věci. A on si pořád se tam setkával s takovými těmi výrazy karma, nedá se s tím nic dělat, je to tvůj osud, je třeba se s tím smířit, jo, ale on se s tím nechtěl smířit, on prostě s tím bojoval. A bojoval s tím tak dlouho, až za půl druhého roku onemocněl.
Ano.
A onemocněl těžce onemocněl, skutečně těžce onemocněl.
Ano.
A skončil v nemocnici na dlouhodobém léčení. Já jsem za ním do té nemocnice pravidelně chodil, protože to byla jedna z nemocnic v Praze. Já jsem tenkrát bydlel v Praze. A v podstatě jsem věděl, že v tuhle chvíli jsem pro něho extrémně důležitý, protože on teda nejenže neměl ty ženy a pořád řešil ten vztah, který žádný neměl, ale i spousta jeho přátel jakoby od něho dala ruce pryč, protože on najednou v tu chvíli pro ně byl jakoby zasažen nějakou morovou ránou. Jo? Jako kdyby ti lidé si mysleli, že když se k němu přiblíží, tak nějaké to prokletí prostě se přenese i na ně.
Ano.
A já se to nebudím říct, oni se začali ti lidé bát. Doslova do písmene. A tak jsem za ním chodil pravidelně a povídali jsme si a jelikož mám samozřejmě určité známosti v lékařské vědě, tak jsem to potom konzultoval ještě s jinými lékaři a i v zahraničí. A víceméně oni neustále potvrzovali, prostě, že ta diagnóza je skutečně velice, velice mizerná. Ono to nebylo na umření, ale nebylo to vůbec na normální život. Takže teď si můžeš vybrat, jo.
Ani na uzdravení.
No samozřejmě, co je lepší, nebo co je horší.
Je fakt problém.
A teď on v té nemocnici strávil 3/4 roku. Představ si to, on potom byl převezen na takové zvláštní oddělení, něco jako LDNK, ale nebyla to úplně LDNK. Hele, a potom po 3/4 roce, během 14 dnů, nastal zvrat. Já vám popíšu, jak já jsem ten zvrat vnímal, protože já to můžu popsat pouze z té své pozice, z té své role. Začalo to tím, že on se mi přestal ozývat. On totiž mi neustále volal, nebo každou chvilku mi volal, jo, psal mi a najednou nic. Když se ozval jednou za týden, tak to teda jako bylo jako hodně a mě to začalo být divný. Jsem si říkal, tak to není možný. A tak když jsem ho takhle jednou navštívil, tak jsem se ho ptal, co se děje. A on mi řekl, nic se neděje, ale já prostě se chci postavit na vlastní nohy a nechci být na nikom závislým. A já jsem zjistil, že prostě jsem psychicky na tobě závislý. Což byla pravda, ale jo, toto jako se dobrá podstatně jako do závažné zásadní věci, jedné z mnoha, v podstatě po těch x letech, co jsme se znali. Jenomže já jsem cítil, že zatím ještě něco jiného, protože já jsem vnímal a viděl jsem doslova do písmene, jak jeho organismus začíná regenerovat. A to, že organismus začal na éterické úrovni regenerovat, znamenalo, že se muselo v jeho životě něco zásadního, ale naprosto zásadního změnit. A on mi to prostě nechtěl říct. Já jsem to respektoval a nechtěl jsem do toho nějak šťourat. Pak, když jsem za ním přišel asi za 14 dní, tak se usmíval. tak potutelně na mě. A já mu říkal, ty Martine, co se s tebou děje? No a on se mi přiznal s tím, že se zamiloval.
Mm-hmm.
Ale nejen, že se zamiloval, ale že se do něho zamilovala jedna ze sestřiček.
Mm-hmm.
Že vlastně on poprvně v životě začal prožívat oboustranně velice dynamicky projevenou lásku. No a teď to zkrátím, protože v podstatě ten příběh se začal odvíjet velice rychle potom dál. Během následujících 2 měsíců se ten můj kamarád prakticky zcela uzdravil. Z nemocnice už neodešel k sobě domů, ale rovnou se nastěhoval k té sestřičce, k té slečně, k tomu děvčeti, která se do něho zamilovala a on do ní. A za dalších 8 měsíců ten chlapec měl svatbu.
Ano.
A dneska by ho nikdo nepoznal. Je to šťastný člověk, který má 2 děti, který žije naprosto úžasný život. Hmm. A teď na kontextu tohoto příběhu se budu snažit ukázat roli důsledku, roli příčiny a roli účelu, protože tady je to velice krásně vidět.
Ano, ale protože zatím do teďka to byl naprosto normální, běžný příběh ze života, nad kterým se nikdo nikdy nepozastaví, že? Takže tak, ty zkus tak přesně udělat to, jak by se nad tím měli asi lidi zamyslet, že to není úplně běžný, že nic, co se stane v životě, že není úplně běžný, normální, že všechno má svůj smysl.
Tak, samozřejmě, že důsledkem, a tak to všichni vnímali i on, ten důsledek, který tam prostě byl, bylo onemocnění, byla jeho nemoc. Ta nemoc byla důsledkem jeho špatného mentálního nazírání na svůj život a na sebe sama, pohrdání sama sebou a tak dále a tak dále. Ta nemoc byla samozřejmě důsledkem jeho špatného psychického stavu. To znamená, že příčinou dané nemoci byla dlouhodobě projevená disharmonie na úrovni mentální a na úrovni emoční. Což samozřejmě v souladu se všema známými ezoterickými pravidly, s etikoterapií, s knihami a učebnicemi, které se tady tímto samozřejmě zabývají.
Ale protivnímání samozřejmě jakékoliv moderní medicíny, že? Protože moderní medicína je přece nemoc náhoda. Akor taková to psychická, to je víceméně náhoda, ne? A příčinu oni nehledají.
Ne, tady v tomto, představ si, že tady v tomhle případě i lékaři sami,
jo,
tomu člověku opakovaně říkali, jednou z příčin je váš dlouhodobý špatný psychický stav.
Mm. Jo?
To jako tam opravdu to v těch materiálech tam skutečně bylo. Ale ono to bylo evidentní, protože ten člověk skutečně žil prostě, to by si tím musel bys to vidět. Jo? Ale jenomže teď se všichni u tohle zastavili. Tady byl stop, tady všichni skončili. Tady skončil u té příčiny on, tady u té příčiny skončili lékaři, tady u té příčiny skončili alternativci. Rozumíš?
Ano.
Jenomže za tím vším byl prostě účel té nemoci. A teď se pojďme podívat na ten účel. Je to neuvěřitelné, ale prostě ten účel jasně dán. Ten chlapec se tak dlouho mučil mentálně a emočně, a tak dlouho se snažil prostě získat ten vztah, který prostě po kterém stoužil, že vesmír vymyslel pro něho cestu.
Hmm.
A vesmír funguje vždycky tak, aby účelu bylo dosaženo, ale zároveň, aby v daném účelu nebo skrze daný účel fungovalo i poučení pro dotyčného člověka. Takže ten chlapec, on musel onemocnět. aby se dostal do nemocnice.
Mm-hmm.
Dostala konkrétní nemocnice, neboť v té konkrétní nemocnici na něho čekala žena.
Mm-hmm.
A aby on se s tou ženou mohl seznámit,
musel omarodit.
Musel ulehnout na to lůžko, mm-hmm. musel tam pobýt určitou dobu. Takže účelem toho všeho vlastně bylo dlouhodobé splnění dlouhodobého přání toho chlapce. Získat vztah v kombinaci s náležitým poučením a zkušenostmi, jak nesmírně nebezpečné a zhoubné je si destruovat svoji osobnost na psychické, emoční a mentální úrovni. Hmm. Rozumíš mi, Pavle?
Já tě rozumím. Já tě moc dobře rozumím, o co jde.
Takže vidíš, že najednou, že ta kvalita toho účelu je úplně někde jinde, než je příčina. Protože příčina byla v disharmonii na mentální a psychické úrovni toho člověka, byla jasně definovaná, ale to byl pouze zprostředkující princip.
Ano.
To byla jenom zprostředkující síla, která musela dostrkat toho člověka doslova do písmene do určitého konkrétního místa, kde na něho čekala ta celoživotní láska. Mě to je skutečně dojímá, protože já jsem prostě tím prožil, já jsem byl vedle něho, prožíval jsem to s ním, takže se to ve mně neustále ozývá. Protože tam ta žena na něho čekala. Mm-hmm. Konkrétně tam ta žena byla. Jo. Mm-hmm. A ještě řeknu jiný podobný případ, ano. Který se stal na Slovensku. A který mám také z první ruky. Jedna moje studentka, která u mě absolvovala jednu z ezoterických škol v Bratislavě, nebo nedaleko Bratislavy, jednoho času řítila po dálnici mezi Žilinou a Bratislavou rychlosti 180 km za hodinu. A na jednom místě ji zastavila policejní hlídka. Samozřejmě to vypadalo s tou ženou velice špatně, protože si to asi dokážete představit, když překročíte rychlost 150 km nebo kolik. A ta paní zareagovala naprosto neuvěřitelným způsobem. Když byla vyzvána, aby se spustila okénko u auta těma policistama, tak vytáhla z kaslíku křišťálovou kouli a tomu policistovi řekla, že je čarodějnice.
Mm-hmm.
Ten policista se zarazil a ten druhý se lek, slova do písmena. Nebo ten druhý tomu prvnímu říká, ty hele, radši půst, nebo nás prokleje. Jenže ten první se nedal a řekl jí paní čarodějnice, tak trošičku to jako synonizoval, říkal paní čarodějnice, odstavte si kouli a vytáhněte doklady, ty já budu potřebovat. No a ona teda vytáhla doklady a ona potom jako mu řekla, když tam stáli už asi 5 minut, no víte, já nejsem jako čarodějnice jako taková, vidím, že se kolega lekl, já jsem léčitelka.
Mm-hmm.
A ten policista zbystřil a řekl jí, vy jste skutečně léčitelka? A ona řekla, ano, proč se ptáte? No, protože já mám shodou okolností těžce nemocného syna. A nikdo se s ním neví rady. A my už jsme s manželkou skutečně se rozhodli, že prostě zkusíme někoho z alternativní oblasti. A vy jste první člověk, který mi přišel do rány svým způsobem, poté, co jsme se na tom s manželkou dohodli. Takže já bych vás velice rád pozval na oběd tento víkend. Sice nevím, kde bydlíte, on to potom dohledal, no bydlíte, ona bydlela asi 120 km někde jinde, ale prosím vás pěkně, přijďte k nám na ten oběd, já si myslím, že náhody neexistují. Ta paní, abych to zase zkrátil, pokutu nedostala nakonec, skutečně na ten víkend dorazila na oběd k tomu panu, do té rodiny toho pana policisty a té paní se podařilo během následujících 4 měsíců toho chlapce vyléčit.
Mm-hmm.
Zcela. Tak. A teď zase můžeme rozehrát to roli důsledku, příčiny a účelu. Samotným důsledkem bylo to důsledek spočíval vlastně, nebo ten důsledek se zrcadlí v zastavení té paní těmi policisty.
Ano, důsledek to dělá rychle.
Tak, čili příčinou toho, že ji ty policisty zastavili, byla velká rychlost té paní na té dálnici. Ale skutečným účelem toho, proč ta paní jela rychle po té dálnici a nakonec byla zastavena, byl nemocný chlapec toho policisty. Rozumíš mi?
Já jo.
To byl ten účel. To byl ten účel, proč ve skutečnosti byla zastavena, proč měla být pokutována, proč tam došlo k tomu dialogu. Protože vesmír reagoval na nastálou situaci, na to, že ten chlapec je nemocný, na to, že oni touží potom, aby se uzdravil. A ten vesmír našel
řešení.
To nejjednodušší řešení, které se v danou chvíli, vlastně naskytovalo. Čili účel rovná se zároveň řešení.
Ano.
Účel rovná se řešení. Příčina je zprostředkovatelem řešení a důsledek je ta odpadní hmota, která z tohoto procesu vzniká.
To je krásné. A teď všichni posluchači, co nás posloucháte, tak si to aplikujte na to, co se děje dnes. Co se děje v této společnosti dnes. A zkuste začít uvažovat takto, jak říkal Jarda. A já si myslím, že hodně z vás začne chápat věci naprosto v jiných souvislostech. A úplně jinak. To je velmi důležitý. Jardu, já si myslím, že to bylo moc pěkný. Jestli teda si už jsi skončil s to.
Jasně, já si myslím, že bychom mohli dát písničku.
Dáme písničku jednu a pak budeme pokračovat v tom, co jsme měli začít na začátek. Ale toto bylo velmi dobrý a já jsem za to velmi rád, že jsi se k tomuto tématu dostal. Možná zase jsme u toho. Účelem bylo, aby se k tomu dostal. Účelem bylo, aby to lidi začali chápat a vlastně když to dám, ono to, se to těžko dává dohromady.
A ten výpadek byla ta příčina.
Ta příčina,
byl ten zprostředkovatel toho,
přesně.
Proč jsem to měl takhle říct. Protože já bych to bejval před týdnem neřekl. Já bych jenom řekl pár vět a byl by konec.
Ono už je to tři věci. A začíná to být pěkně komplikovaný. Jo? Velmi těžký na pochopení, dát si to všechno do souvislostí. Velmi těžký. Tři věci už se velmi těžko dávají dohromady. No a na to možná hřeší vůbec celý ten současný systém, že nás tvrdě tlačí všechny, jenom zaměřte se na důsledek. Zbytek vás nemusí absolutně zajímat a neřešte to. To je všechno špatně. Na to nemáte čas řešit tadyhle ty věci. Jo? To je ono, ale ve skutečnosti jedině tímto způsobem je možné dojít k tomu řešení, jak říkáš, ano. Dobrý, pouštím jednu písničku a pak budeme pokračovat dále.
Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Tak jsme tu po další písnice, nebo po první písnice vlastně v tomto bloku s Jaroslavem Chvátalem. A během písničky se nám ozval jeden posluchač po Skypeu. Prý něco chce k tomu říci, já nemám důvod ho nevzít, Jarda s tím souhlasil, takže prosím, posluchači, můžete sdělit svůj postřeh.
Dobrý večer, tak mě by, já tak jsem poslouchal to, co jste, o čem jste mluvil, a dělá to na mě takový, chápu správně, že v okamžiku, kdy člověk má nějaké přání, ale ne nějakou jako, že chci iPhone pod stromeček, ale něco opravdu důležitého, takže se můžou jaksi zaktivizovat nějaké síly ve vesmíru, tedy jak to říct, nějaká vyšší moc, můžeme to třeba nazvat i Bohem, která začne jednat sama o sobě.
Dobrý večer. Je to tak, v podstatě, byl jsi to velice hezky sdělil v takové k nádherné jednoduchosti. Ano, jestliže vy jste na nějakém bodě, v nějakém místě, v nějakém bodě svého života, máte nějaké konkrétní silné přání, mám teď na mysli zásadního charakteru,
které
ovlivňuje třeba celý život váš, nebo dlouhodobě ovlivňuje život, pak v té chvíli se uvedou do hry síly, které vás propojí z toho bodu, kde jste, nejefektivnějším způsobem do bodu realizace vašeho přání. Ano, ale já tady zdůrazňuji nejefektivnějším, to znamená nejrychlejším způsobem. A ten nejrychlejší způsob znamená, že ty příčinné faktory, které zprostředkovávají tento přemístění, mohou být třeba někdy i bolestivého charakteru, přechodně. Ano, ale dostanete se efektivně na tu novou pozici podle toho vašeho přání.
Ano. No, to dává smysl. A dalo by se to nazvat Bohem?
Může to na tom názvu až tak nezáleží. A jestli vám sedí tady to označení, tak samozřejmě ano. Určitě. Jo? No, to je podle toho, jaká filozofie vám blízká, je z jakého úhlu jakoby vědění na to nazíráte. Takže klidně to můžete nazvat Bohem, nebo silou prozřetelnosti, nebo kosmickou
moudrostí. Někdo nebo něco stvořilo člověka, tak na mě to dělá takový, že kus vlastně tvůrce i v nás. To znamená, my vlastně můžeme s Bohem, nebo jak to nazvat, jednat přímo vlastně, že? Bez prostředkování.
Ano, přesně tak, přesně to. Mm-hmm.
No, tak stačí, tak to?
Tak stačí, no tak ono by se možná třeba našlo ještě něco dál, ale zatím všechno. Díky.
Děkuji. Máte zajímavý nick, jako jo, to mi docela
zarazilo. To je z minulosti, nic blbějšího mě nenapadlo v té chvíli.
Trimáčio 666.
Ne, to je Trimáčio. No,
tak jen tak pro zajímavost. Dobře, mějte se hezky, naschledanou, děkujeme.
Na sanou, Pavle, všiml jsi ty krásné numerické synchronicity,
že se opět bavíme o
určité tématus, který nás propojuje s tím číslem, a ty se znovu objevil.
Přesně mi to napadlo, ano. Ale co tady další jsou krásné reakce na to, od pár lidí tady mám úžasné, nádherné, hluboké a velmi poučné to, co jsi říkal. Ano, mě to taky velmi, velmi zaujalo. Opravdu člověk by řekl, tak jednoduché, tak jasné, jak to, že to už dávno nevíme všichni? Několik lidí tady o tom v tomto smyslu píše a to se mi moc líbí. Ještě volá jeden telefon, tak já ho vezmu, protože máme jasně takovou trošku mezipauzu. Tak, myslím, že to je Pepa Pardubice. Ahoj, Pepo.
Pepa Pardubice. No, já se zeptám takhle. Když kamarád měl 4letou holčičku, která měla leukémii, no, všichni okolo si strašně přáli, aby byla zdravá, včetně lékařů, babička, dědeček, rodiče,
a nic.
No, tak proč mu nikdo nepomohl?
No, to je ono, no. Účel byl asi jiný, no.
No, to je právě potom vysvětlení pro všechno.
Ano,
no.
Ano. Dobrý, děkuji, Pepo, díky, ahoj.
No, jestli k tomu Jarda něco může říct, no, chváně.
Určitě řekne, no, určitě.
No. Děkuji vám, pánové.
Ahoj.
Ahoj. Tak já děkuji za tento dotaz panu Luftovi.
Ne, to byl Pepa z Pardubic. To nebyl
Pepa z Pardubic, já už si ty pány pletím.
Ano, oni volejí dost často barva. Petr Luft je tady od Plzně a Pepa z Pardubic je, to byl teďko ten člověk. Ano, povídej teda.
Tak Já mám na Pardubice nádherný vztah, protože jsem tam nedaleko prožil, 30 kilometrů daleko od Pardubic jsem prožil dětství a do Pardubic jsem často jezdil.
A to už jste řešili třeba někdy v minulých pořadech.
Tak, teď k té otázce. Samozřejmě, síla účelu nemusí být v každém případě spojena se záměrem přání. Se záměrem přání, ano. Může a nemusí. To znamená, že síla účelu může být reflektována zcela jiným způsobem. Já nejsem obeznámen s konkrétními fakty tady tohoto případu, ale alespoň obecně naznačím jednu z možností. Ano. Příčina tady onemocnění toho děcka mohla být v dlouhodobé to není záležitost jednoho života, ale v dlouhodobé nadživotní jakési disharmonii mezi rodiči, jejimi současnými, které hrajou v tomto životě roli rodičů, a v těch jiných životech mohli hrát, samozřejmě hrali asi jinou roli, třeba sourozenců nebo já nevím, kohokoliv jiného, a tím dětskem. To znamená, dlouhodobá nad jeden život trvající disharmonie, nějaká obecná, protože já nejsem seznámen s detaily tohoto případu, disharmonie je příčina. Důsledek je dané onemocnění. A účel tady spočívá v tom, že skrze péči ze strany rodičů, a ta péče je evokovaná a byla evokovaná tou nemocí, skrze péči ze strany současných rodičů směrem k danému dítěti, byla dána možnost rodičům lépe pochopit, ta možnost tam byla dána s největší pravděpodobností, lépe pochopit duševní a duchovní aspekty, duševní a duchovní portfolio, duševní a duchovní rozměr onoho jedince, který zde v tomto životě hrál roli toho dítěte. A na druhé straně tomu dítěti byla dána příležitost lépe pochopit zase to skryté mentální a emoční pozadí u obou dvou svých aktuálních rodičů, které ale v těch minulých životech rodiči nemuseli být. To znamená, ten účel spočíval v přiblížení se všech zainteresovaných osob k podstatně větší blízkosti k sobě, tak, aby se lépe pochopili, aby lépe poznali určité a objevili určité chyby, ke kterým mohlo docházet mezi nimi v těch minulých životech. Ano. Takže tady účel v tomto případě nemusel být spojen s procesem uzdravení nebo s procesem řešení té situace formou uzdravení, ale tato řešení spočívalo v dané příležitosti nebo v poskytnuté příležitosti se lépe vzájemně pochopit, lépe se vzájemně poznat, objevit to skryté, nevyřčené a otevřít se jeden druhému.
Ano. A možná, že výsledek bude, že se nakonec, až se tady to pochopí, takže se to dítě nakonec třeba opravdu uzdraví, protože tam nebylo řečeno o tom, že snad umřelo, ne?
Takže nevím, jestli zemřelo nebo nezemřelo, ale samozřejmě pokud žije, tak zcela jistě, pak přesně jak to říkáš, pakliže tam dojde tady k těmto věcem, tak dojde i k zlepšení zdravotního stavu toho dítěte.
Takže u toho jsme, takže výsledek nakonec je taky dobrý. Tady ještě je asi takový problém pro lidi, kteří a pro většinu křesťanů třeba, kteří absolutně neuznávají jakési reinkarnace a podobně, tak ty s tímto budou mít problém asi to chápat, protože ty si přímo řekl, že to může být i důsledek jako třeba minulých životů a podobně.
Dobře, tak jistě, tak v řešení si toto vyškrtni. To není problém. Mm. Tak vyškrtni to nadživotní.
Ano, ano.
A nech to ponech to jenom pro tento život. Mm. To znamená, já nevím, kolik tomu děcku je roku, ale dejme tomu mezi rodiči, docházelo a jinými členy rodiny, docházelo třeba k silným frustracím, vzájemným konfliktům, což se potom odrazilo v té příčině, v tom důsledku onemocnění toho dítěte. A ty konflikty byly tou příčinou. A účelem v podstatě je ta nemoc. skrze kterou se mají ti lidé zharmonizovat, mají se sjednotit, mají být na sebe jakoby hodnější, aby otevřenější. Víš, jak tomu...
Ano,
víš,
já tomu rozumím.
Takže tam pro ty křesťané prostě vynech to více životu a nech to zapasované tady do toho konkrétního života.
Ano, protože nakonec opravdu, až dojde k tomu pochopení, to, co vlastně má být, tím konečným, to, co se má stát, to, co mají pochopit určitý lidé nebo určitý entity, tak až tomu dojde, no tak pak dojde i třeba k uzdravení toho dítěte. To je pořád stejné, to je pořád dokola. Až pochopí mnoho lidí, když to převedeme na dnešní společnost, až pochopí to, o čem tady se bavíme, kde asi je ten problém, no tak pak dojde k té změně toho systému určitě. Ale do té doby to prostě nepůjde. Jo? To je velmi hezký příklad. I toto je velmi hezký příklad. Tady píše jedna posluchačka, či posluchač, nevím. Ahoj, tady Anna, takže posluchačka. Jeden úžasný člověk mi řekl, situace nemůže být pochopena, dokud nenastane situace, které ta současná předchází. Tedy nevylečené či těžce nemocné dítě, to je vždy velkým učitelem pro své okolí. Mějte se hezky, Borci, tady píše.
No, tak, ona v podstatě jinými slovy
to samé.
Jakoby potvrzuje to samé.
Ano, jo, přesně
tak. Jinými slovy.
A velmi hezky řečeno, to je fakt dobrý dneska, ten pořad se mi líbí, to je fakt pěkný. Dobře, super, takže já teďko nevím, jestli je to ještě nějaká jiná otázka někde, protože mě to docela dává taky zabrat. Toto.
Tak zkus hledat, já jenom řeknu ještě pár věcí a ty zatím hledej.
Ano.
Chtěl jsem říct, hledej šmudlo, ale...
Ano, to je pořádku.
To jsem chtěl vynechat.
Já tomu rozumím.
Ironicky na cásce.
Ano, já tomu rozumím.
Tak, hledej, prosím tě, a já ještě k tomu povím pár věcí. Tady je nesmírně důležité, abychom, protože to s tím totiž, to je velice důležité, to s tím jde v ruku v ruce, abychom na sobě dokázali zapracovat, aby lidé dokázali na sebe zapracovat takovým způsobem, aby dokázali posunout kvalitu svého fyzického vědomí na tu úroveň, ve které budou schopni vidět v kontextu s jakýmkoliv důsledkem, a v návaznosti na příčinu, na danou příčinu i účel, aby posluchači, aby dokázali vidět ten účel v tom procesu z těch tří sil, účel, příčina, důsledek. Naše vědomí, které fyzické vědomí a charakter uvažování je dlouhou dobu, po tisíce let znásilňován tady tím globálně mocenským systémem, který skrze celou řadu takových různých fintiček, které nazýváme například, můžeme nazývat memy, prostřednictvím různých vzorců, které potom se staly vžitými a které ovlivňují naše uvažování, aniž bychom si to uvědomovali, tak to všechno v podstatě způsobilo kolaps původní kvality a původního rozměru fyzické mysle a původní schopnosti a původního formátu k kvalitního fungování naší mysle. A je nejvyšší čas, abychom se očistili tady od těchto vzorců, od těchto memů, které deformují fungování naší mysli, tak, abychom se mohli vrátit do toho původního čistého rozměru myšlení a uvažování, který byl v pradávných dobách, který byl naší přirozeností. A v tu chvíli bude každý z nás v kterémkoliv okamžiku svého života schopen jasně, zřetelně a řekl bych přímo zvučně, bude schopen vnímat tu účelovou sílu, která je nutně propojena na jakoukoliv příčinu a na jakýkoliv důsledek. To znamená, když se podíváte na jakýkoliv důsledek kolem sebe, důsledek čehokoliv, tak věřte, že tam někde skrytě v pozadí dříme účel, který generoval tady tento důsledek,
ano,
skrze zprostředkovatelský faktor příčiny.
Ano, výborně. Mezitím nám tady volá posluchač do vysílání ze Slovenska, tak já ho vezmu, aby moc neprotelefonoval. Ale kdo pak nám volá?
Dobrý deň, tu Tomáš z Bratislavy.
Dobrý večer.
Ja by som chcel najprv pozdraviť pána Chvátala. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pán Chvátala, ja mám takú otázku. Chcel by som sa ešte vrátiť k tomu príbehu o tej pani, ktorá išla rýchlo po diaľnici a zastavil ju daný policajt. A pochopil som, že účelom bolo, že išla rýchlo, preto aby ju zastavil policajt, preto aby mohlo dojsť k vyliečeniu jeho syna, toho policajta. A chcem sa teraz vrátiť k tomu účelu. Ten účel vznikol prečo? Lebo ona keď išla rýchlo, prečo išla rýchlo?
Ona to sama nevěděla, proč šla rýchlo. To je práve to. Ona, když já jsem se s ním bavil, tak ona říká, no já jsem byl úplně v šoku, protože já jsem najednou zjistila, že já opravdu jsem měla 180, ale mě to vůbec nepřišlo. A já přitom nikdy takhle jako nejezdím, jo, takovýmhle způsobem.
Mm-hmm. Čiže to je zrazu takto počas jazdy na, dajme tomu, vašu prednášku po diaľnici, nějak tak intuitivně přišlo, že se zrazu začala ponáhlať?
Ano, přesně tak.
Že či tomu účelu nemohlo zase predchádzať to, že ste mali vy prednášku, kde mohla situácia, ktoré zase mohlo predchádzať, že niečo sa stalo, čo ju prinútilo, že bude meškať a že vlastne takto by sme stále mohli ísť o nejaký bod.
Ne. Ona nejela na moju prednášku. Ona byla studentkou jedné ezoterických škol a ona jela domů od kamarádky a vůbec neměla důvod pospíchat, protože si jela domů. Jako, jo. Tam nebyl právě důvod, aby pospíchala.
Mm-hmm. Aha, tak toto bolo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ďakujem potom veľmi pekne za informáciu.
Taky ďakujem, nashledanou.
Taky ďakujeme, nashledanou. Nashledanou. Ano, takže to byl posluchač ze Slovenska. A trochu upřesnění. Já tu mám ještě jeden postřeh od naší posluchačky Jany. V předcházejícím příběhům bych chtěla sdělit i svou zkušenost. Začaly mi kdysi dávno nějaké akutní zdravotní problémy. Vesmír se postaral o to, aby mi přišlo, v uvozovkách to tady má, co mám v této situaci dělat. Znovu začít se s někým komunikovat. Byl to pro mě důležitý vztah. Poté, když jsem se podle toho zařídila, mé potíže zmizely stejně rychle, jako když se objevily. Tak posluchačce se možná zpětně vybavilo to,
ano, přesně.
Když jsi se o tom teďko zmínil, tak se jí to objevilo, že to mohlo být asi ono.
Tak, přesně. A teď jde o to, že, abych to posunul, že když my uvažujeme, tak samozřejmě svým uvažováním tvoříme jednak zprostředkující příčinný faktor a jednak tvoříme nějaký důsledek. Protože naše uvažování je úzce spojeno s naším chováním. Mm-hmm. A když budeme schopni zároveň vnímat tu účelovou sílu, tak budeme v režimu svého uvažování a následného chování budeme schopni se vyvarovat mnohých přešlapů, nechci říkat chyb, protože já to slovo nemám moc rád, mnohých přešlapů, které generují to, čemu mnozí lidé říkají karma, nebo negativní karma. Čili to je další přidaná hodnota. Prostě posouvá nás to kvalitě uvažování a v následné kvalitě ve formě různých reakcí a v různých chování tak daleko dopředu, když budeme vnímat tu pozici toho účelu tam zapasovanou, že se budeme schopni prakticky a vědomě vyvarovat mnohých přešlapů. Já bych řekl až 2/3 přešlapů, které normálně člověk tvoří a generuje, jenom z toho důvodu, že bohužel jeho mysl a vědomí není schopno překročit ten Rubikon, toho omezení vlastního a bere v potaz pouze příčinný faktor a důsledkový ráz. Hmm. Bez té účelové síly.
Já bych řekl, že kdyby bral v úvahu aspoň ten příčinný faktor, že by to bylo ještě o těch 50% aspoň lepší, než jak je to v současné době, kdy prakticky opravdu se zabývají všichni prakticky jenom důsledkama.
Zase uvedu příklad.
Ano.
Uvedu příklad ze života. Čas od času se setkám se situací, kdy se stanu objektem, dejme tomu, nějakých negativních energií, nebo nechci říkat negativních, ale destruktivních energií. Mm-hmm. Třeba si na mě někdo vyleje zlost.
Ano.
A klasická reakce člověka je taková, proč jako ona mě řve, no to jako, a teď buď ten člověk se dá hodit do lítostivé oběti, to znamená se stáhne, stane se submisivním a teď to prostě na sebe nechá natéct všechno a popláče si a prostě litujte mě. Já přeci za nic nemůžu a ona mě křičí a jako já si to nezasloužím a proč se mi toto, jo, a proč jako tohle mám zažívat a tak dále. A nebo ten člověk to začne oplácet stejnou mincí, to znamená začne křičet zpětně na toho člověka, který na něj začal křičet. Jo? Vznikne z toho hádka, vznikne z toho velice nepříjemná destruktivní situace.
Aha. No, to je to známé, že buď jako jak si udělej mrtvého brouka, nebo zaútoč. To je šablona, která je tady dřívejška, která tady prostě je. Ale
tak. Důsledek je ten, když to se dáme do té naší trojčlenky, důsledek spočívá v tom křiku, v tom, že ten člověk na mě začne křičet, začne na mě s prominutím, promiňte mi to slovo, řvát. A příčina, teď ten člověk začne dohledávat tu příčinu. Choval já jsem se k někomu nějak špatně? Asi jo, protože já jsem taky na někoho řval, protože jak se z lesa volá, tak se do lesa ozývá. Jo? To znamená, ten člověk si potom někde vyhledá tu příčinu, třeba v tom, že na někoho také křičel, nebo prostě nalezne tu příčinu v něčem jiném. Jenomže tady se nesmí zastavit, protože tam je ještě ten účel. A já si od té doby, kdy mý učitelé naučili takto uvažovat, si říkám, proč se mi to děje? Protože tou otázkou, proč se mi to děje, místo abych začal zpětně řvat na toho člověka, nebo abych se vrhnul do lítosti oběti, tak jsem v klidu a v duchu se ptám sám sebe, proč se mi to děje?
Jaký to má účel?
Tím jasně oslovuju vesmír, tu otázku jasně oslovuju vesmír a žádám ho, aby mi rozkryl účel. Protože ve skutečnosti tím účelem může být bolest toho člověka, který na mě křičí, kterou zažil v kontextu s nějakou úplně jinou situací. A to, že na mě křičí, je vlastně určitá varianta nebo určitá snaha, určité volání o pomoc. Rozumíš mi? Ale se dívej, jak se to diametrálně odlišuje.
No, jo? Je.
Protože když tohle tam objevíš, tak najednou ti přestane vadit to, že ten člověk na tebe křičí. Protože ty víš, že on to tak nemyslí, ale on volá o pomoc, protože jeho něco bolí. A on to jinak prostě říct neumí, než tím, že na tebe začne křičet. Jo? Než když skončíš u té příčiny, urazíš se, nebo se staneš lítostivou obětí. Takže nejenže nepomůžeš tomu člověku, rozumíš mi, ale ještě ve finále ublížíš sám sobě.
A ještě vznikne konflikt.
Ano, přesně tak.
To je přesně ono. Já to začínám chápat velmi, velmi dobře toto. Ano, je to tak a ono to může křičet taky, že volá o pomoc a teď ještě se musí zeptat, jestli ty mu nemůžeš nějak pomoct tu chvilku. Za to, že on na tebe řve, jestli mu nemůžeš nějak pomoct, protože ono to může být... Taky...
Nic se neděje pro nic, jen tak pro nic za nic. To znamená, vesmír funguje tak, to je se další teze, možná, že bychom na tohle někdy mohli udělat pořád, na tyhle kosmické teze. To je další teze, že když volá o pomoc ke mně, tak zcela určitě já mu mohu pomoct. Protože on by jinak o pomoc ke mně nevolal. Protože nic se neděje jen tak bezúčelně samo o sobě. Jo? Co to znamená, já jsem-li čímkoliv konfrontován, tak jsem schopen to řešit zároveň. Protože jinak bych tím nebyl konfrontován. Nemělo by to smysl. Celá ta záležitost.
To je krásný.
Neboť ve finále tam je poučení pro obě dvě strany.
Ano, přesně tak. Hele, to dává takovou perfektní logiku. O které jsem ještě já včera, nebo ještě před hodinou, před minutou vůbec nevěděl. Ano, to dává krásnou logiku a hrozně bych si přál, aby to takto pochopili i posluchači všichni, který nás poslouchají teď. Bylo by to ohromný krok kupředu vůbec všemu, čemu směřujeme. Ohromný, ohromný krok. Děkuji, Jardo, moc. Bylo to
tak
fakt perfektní.
Jsem moc rád, že si o tom můžeme povídat.
No, ne, to je perfektní totiž tohleto. To je, to nemá chybu. A má to logiku. Je důležitý, že to má logiku. A že, to, že z toho čiší jakýsi řešení zároveň, ponaučení, že z toho čiší poznání, že z toho čiší všechno toto, co je velmi důležitý. Jo, v jakém kontrastu to, musím říct si bohužel, s pořadem, který byl předtím, který pro určité lidi měl taky samozřejmě určitý význam, ale v jakém je to kontrastu v tomto ohledu, v šíleném kontrastu.
A já tímhle bych chtěl poděkovat, jestli dovolíš, ještě všem mým učitelům, kteří měli tu obrovskou božskou trpělivost se mnou a krůček za krůčkem se mnou pracovali a učili mě s vírou v to, že nikdy budu schopen i já sám to předat, alespoň trošičku někomu dál. Takže moje úcta patří jim a velké poděkování.
Jinak by to nemělo. Krásný. Jardo, dobře, já bych toto téma tak trochu ukončil, i když velice nerad, protože to je fakt dobrý, mě tohle to hrozně baví v poslední době, neuvěřitelně. Jak jsem dřív takovéto témata absolutně nesnášel, pordal je mi. Rozumíš tomu, ještě před těmi 5-10 lety se říkal takový kraviny, přece nemáme čas se o tom bavit tenkrát, jo, máme tady řešit podstatně důležitější věci, co nás tlačí. Ejhle, čas nebyl, my jsme to neřešili a proto najednou jsme se ocitli za 10 let ještě větším průšvihu. A zase křičíme, že nemáme čas řešit takovéto věci, že musíme řešit ty důsledky, které tady jsou, běženci a podobně.
Jo,
a to je pořád takhle dokola, jo?
Všechno to s tím souvisí.
Ano, přesně.
Kvalita a způsob uvažování určuje kvalitu řešení dané ano. situace.
Ano, ano, krásný. Takže prostě to je ono, no.
Jako lidé jsou dlouhou dobu a byli v dlouhou dobu ve fázi, kdy si stěžovali, stěžují, plakají, že se jim děje to, že se jim děje tamto, támhle to, ano, ale já jsem přesvědčen o tom, že teď se věci dávají do pohybu a že si lidé začínají uvědomovat, že řešení čehokoliv úzce souvisí s posunem myšlení, způsobem uvažování na jejich vlastní individuální úrovni. Hmm. To znamená, jak už jsem to znovu, jako to zopakuji tedy, způsobem uvažování s kvalitou, s vnímání podstaty věci, prostě jde ruku v ruce i řešení. Takže kvalita řešení. Kvalita řešení je úměrná kvalitě uvažování a kvalitě poznání. Chápání a poznání podstaty věci. Hmm. A z toho potom se generuje kvalita řešení. Že?
Takže... Ano, bohužel to je to, co se snažím tady lidem vysvětlit celou dobu, co v každém prakticky mým pořadu. Nicméně tady zase na to je ještě taková reakce, kterou, nebo dotaz, nebo přání. A ještě tu jeden telefon. My se snad o tohoto tématu dneska nehneme. Já toto přečtu potom, teďko vemu telefon, teda. Tak, slyšíme se, haló.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je vaše posluchačka Naďa. Prosím večer, vás, já Naďa. Nevím, jestli jsem se dovolala, dobře, je tam u vás pan Chvátal.
Ano, není to u mě, ale dovolala jsem se dobře.
Mhm. No, já vím, že to není teda úplně k tématu, ale chtěla jsem poprosit pana Chvátala, jestli by mě mohl v určité situaci poradit.
Mm-hmm. Ano, prosím, prosím. Prosím.
Prosím vás, já mám těžce nemocnou kamarádku a bylo mi řečený, že onemocněla proto, protože se nemá ráda. Víte? Takovo to ošklivo nemocí, co dnes hodně řádí. No a chtěla bych vědět, jestli bych já nějaký mohla pomoct. Třeba tím, že jí budu vysvětlovat, co a jak, co má dělat, nebo, ale ona už to docela vzdává, tak já mám o ní strach.
No,
já si dáme můžu, nejlepší řešení bude takové.
Momentík ještě. Ono se to hrozně opakuje, ten telefon vám nějak zlobí, opakuje se to, je to nepříjemný.
Když to ale já jsem úplně v jiné místnosti.
Teď už je to lepší, to je zajímavý. Teď už je to lepší. Tak dobře, tak povídej, Jardo.
Nejlepší bude, když paní Naďo, vám pan redaktor Pavel nechá na mne telefonické spojení a vy byste mi potom zavolala mimo pořád, protože toto je na další povídání. A snažili bychom se řešit tu situaci potom společně, mimo pořád.
To bych byla moc ráda. Dobře,
tak mi potom, po vysílání ještě zavolejte, protože já nevím, kdo volá, ani to číslo si nebudu pamatovat, tady volá mnoho lidí. Když tak mi zavolejte.
Já už jsem vám volala párkrát.
No. Já vím, ale tady volá mnoho lidí a to podle toho já nepoznám, kdo to
dobře.
Je. Tak mi zavolejte těsně po té 11, jak mi skončí pořád, zavolejte mi, já vám řeknu to číslo na Jardu, ano?
Tak jo, děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, no vida. Máme tu, jak jsem řekl, tu otázku. Prosím, mohl by pan Chvátel v tomto kontextu vysvětlit situaci ve světě nebo tak nějak jenom u nás? A to je to, co jsem já se tě ptal hned na začátku, abys to dal například na... No, to je ono, no, tak zkus to, jestli by si dokázal nějak to zobecnit takovým způsobem, aby to tady na té trojčlence bylo přesně zřetelné, co se vlastně teď ve světě děje a proč vlastně se nemůžeme z těch sraček s prominutím dostat.
Mhm. Pokusím se, ale nevím, jestli se mi to podaří takhle rychle. Jinak určitě já bych, když si ty se tam někde poznamenej, Pavle, protože to je hodně důležité, jako dost podstatné, ale až bude pořad Paralaxa na 28., tak v rámci toho pořadu bych toto rozvedl do větší hloubky.
Trojčlenku. Já tomu říkám trojčlenku.
A ano, ano. A teď teda obecně v takové nějaké zkrácené formě.
Proč to tak je teda v této souvislosti?
Lidstvo jako celek se již nějakou určitou dobu nachází v bodě, který bychom mohli nazvat transformačním, čili jinými slovy, nachází se lidstvo v bodě přesunu z jedné kvality civilizace jako takové, objektivní kvality, objektivního fungování, kvality civilizace, na vyšší kvalitativní úroveň. Ta dosavadní kvalita fungování civilizace byla definována, nebo je definována otrokářským globálně mocenským modelem, kdy velmi minoritní část jedinců a skupin zneužívá a využívá svých vědomostí a znalostí k tomu, aby využívá svých vědomostí a znalostí k tomu, aby zneužívali práva, která má lidská bytost, která má lidská společnost, který má národ, ta práva, k tomu, aby se obohacovali na úkor energeticky, aby se obohacovali na úkor většiny.
Ano.
Ve vesmíru existuje ohromné množství takovýchto civilizací tohoto našeho typu. Obrovské množství. Ale staré známé řečení říká, že vše jednou skončí. Tak, jako se věci rodí, tak na druhé straně umírají. To je zákon cyklu. A lidské civilizace se nachází nyní v bodě cyklu přerodu ve vyšší morálně sociální úroveň do vyšší morálně sociální úrovně existence, kde tento dosavadní prostor, kde tento dosavadní systém nebude mít své místo, nebude mít prostě vůbec jakoukoliv schopnost se projevovat, prostě odemře, zemře, odejde. A důsledkem tohoto přechodového stavu je nárůst entropie, čili nárůst chaosu v systému naší civilizace. Ten nárůst entropie je možné vidět absolutně všude. Například součástí toho jsou různé geopolitické události, které všichni velice dobře znáte, nebudu je popisovat, protože jsou aktuálního charakteru. Součástí nárůstu entropie je poznat i ve vyšším jakémsi zmatku a chaosu v uvažování mnoha lidí, kdy tito jedinci nejsou schopni dostatečně dobře analyzovat a definovat to, co se kolem nás vlastně děje. Ten nárůst entropie je patrný i v profilu určitých onemocnění, která se dramatickým způsobem šíří naší společností. Jsou to především neurodegenerativní onemocnění různorodého druhu, které zachvacují obyvatelstvo dneska už středního a mladého věku. A tady nemluvím už ani o takových těch tradičních onemocněních, jako jsou různé druhy rakovin. A tak dále.
Vidíš, Jardo, a já tě do toho jen tak skočím, pamatuj si to, tady píše právě Pepa, ještě z Pardubic, ještě nechápu v souvislosti s tím jedním děvčetem, proč je čím dál více nemocných dětí a nejen dětí. A ty jsi na to teďko krásně odpověděl. Takže
tak,
to
ano, to s tím souvisí.
Tak, dobrý.
Tak, čili ten příčinný faktor se nachází v přerodu. Jsme na přechodové fázi, jsme v přechodové fázi. Obrovské množství věcí se uzavírá, končí, umírá a odchází na mentální, emoční, fyzické úrovni, individuální i kolektivní, ale i co se týče úrovně civilizační, to platí to samé. Na druhé straně se nám tu otevírá obrovské množství různých inspiračních zdrojů, motivačních zdrojů ve formě nových myšlenek, nových nápadů, nových ideí, kterým ještě dostatečně dobře nerozumíme, ale které vyciťujeme, že jsou a že nám budou nápomocné. Snažíme se je pochopit. A součástí procesu pochopení čehokoliv je diskuze, která je nesmírně důležitá. Mm-hmm. Takže to souvisí s nárůstem diskuze ve společnosti, která v současné době probíhá. Diskutuje se daleko více a daleko vehementněji, dokonce i daleko kvalitněji, než kdykoliv předtím. A tady bych já neřekl, že diskuze nic neřeší. Ne, diskuze je součástí toho procesu, takže ona je důležitá, ona je nutná k tomu, abychom mohli přijmout a pochopit ty nové možnosti, které se nám začínají otevírat. A toto všechno nám generuje poměrně silné entropické, chaotické pole, kdy ve velké dynamice, v také jakési extrémní turbulenci, se mnoho věcí odehrává najednou a na to lidé nejsou zvyklí. Oni nedokáží na to dostatečně rychle reagovat a mnohdy to nechtějí ani akceptovat, takže v podstatě dělají mrtvého brouka nebo takový ten pštrosí faktor.
Ano.
A kde je účel? Kde je účel? Účel toho všeho spočívá, abychom si dostatečně dobře a kvalitně zapamatovali přešlapy a nepřesnosti, které jsme se jako civilizace dopustili v tomto aktuálním cyklu naší existence, co to znamená za posledních tři, čtyři tisíce let, díky kterým jsme dopustili to, že moc tady v tomto našem prostředí uchvátil ten otrokářský diktátorský systém, který z nás udělal otroky.
Mm-hmm.
Abychom ty své přešlapy a ty své chyby, abychom si zapamatovali, tak je ale potřebujeme pocítit na sobě. Potřebujeme, protože prožitková, nebo paměťový faktor, který souvisí s prožitkem, s určitým smyslovým prožitkem, je nejsilnější a nejlépe a nejkvalitnějším způsobem potom se přenáší generativně prostřednictvím genetické paměti na naše potomstvo. A my potřebujeme, aby naše potomstvo si prostřednictvím genetické banky dat uvědomovalo chyby a přešlapy, kterých se dopustili jejich potomci, tedy my, tady v tomto aktuálním cyklu, v tomto aktuálním čase. Čili to, co se dneska děje, to, čeho jsme součástí, je zcela přirozené, ale pomíjivé. Ve hře jsou síly, které generuje naše kolektivní vědomí, ale i naše kolektivní nevědomí, mám-li hovořit tím jungiánským způsobem, které se chopily příležitosti řešit to všechno, čeho jsme tady svědky, tak, abychom se přesunuli do té další kvality. Čili něco málo z toho jsme schopni vyřešit objektivně na úrovni národa nebo na úrovni nějakých takových těch praktických věcí, jako jsou třeba ty volby a já nevím, ty demokratické nebo jak to bylo, a řeší se tam ten na té ekonomické úrovni se řeší ten tam chodí za vámi ty chlapci z toho Zeigeistu a Volník, ano, a pak tam je ten Volník. A to jsou všechno dílčí prvky, ano, které ano, můžeme se pokoušet tady uvádět do praxe a bude to určitě dobře, protože snaživost a činorodost se cení. Ale to základní, ten základní přerod nastane nezávisle na našem fyzickém vědomí, neboť za ním bude stát síla, která je generovaná civilizačním kolektivním vědomím, které si žije jakoby svůj vlastní život, kterou tu sílu my těžko ovlivníme z pozice své vlastní individuality a která vlastně vždycky formovala z hlediska globální evoluce, vždycky formovala ty radikální přerody v prostředí naší civilizace na té planetární úrovni tady, kde se nacházíme. Takže já teď, kdybych to možná, protože já to šíleně zobecňuji, protože to je nedlouhé povídání, takže já bych se soustředil na ty dílčí věci, v klidu a v pohodě se budu snažit samozřejmě jako občan tohoto světa o to, aby jsme se všichni měli lépe, abychom tedy každý z nás přispěl tím, čím má, ale zároveň bych byl v naprostém klidu, neboť vím, že tady za mnou je obrovská gigantická síla, která ten starý řád smete, nezávisle na tom, jak dalece já na té individuální úrovni budu, já nevím, jak bych to řekl, a nechci teď vypadat jako křesťan, jo? Při vší úctě ke křesťanům, která vytvoří tu změnu, nezávisle na tom, jak dalece a intenzivně já se budu snažit tady prosazovat ty svoje dílčí záležitosti s těmi volníky, s těmi všemi dalšími záležitostmi, protože to je taková jakoby doplňková přidaná hodnota. Jo? Ono se to těžko vysvětluje, ale v podstatě...
Já tomu rozumím, to takhle, co chci říci, ano. Jenomže tady potom by se nám hodně, ale hodně zúžil okruh vlastně jakýhosi vysílání a témat, jo? Protože já vím, že by bylo dobrý bavit se pouze o tom nejpodstatnějším, pouze potom. My jsme to už takto, naše vysílání, hodně zúžili na to nejpodstatnější, to je pravda, jo.
Ale nezúžte to, diskuze je důležitá.
Ano, ano, ano.
Jo? Diskuze je extrémně důležitá a zásadní.
Ano, ano.
Ta diskuze, to je míza, která vlastně je to esence, která funguje jako olej v dobře promazaném motoru. Mm-hmm. Aby ten motor mohl fungovat, potřebuje olej, potřebuje být promazáván. Jasně. A ta diskuze je mazadlo. Jo? Takže diskutujte na různá témata a ta témata jsou co nejbohatší, ať oslovují co nejvíce lidí. Ano. Ale já tady zároveň apeluju na to, jakoby, protože já z toho jako nepůsobí to na mě příjemně, a apeluji tady na to, že se tady začíná šířit dost taková bezmocnost, jakoby, jo, mezi těmi lidmi. Ano. Taková ta frustrace z toho, že já nejsem schopen s tím nic udělat. Ale vždyť je to v pořádku, protože to není na nás. To nespočívá na nás, ta změna. Ta změna spočívá na síle kolektivního vědomí civilizačního. To je evoluční proces, který je daleko silnější než prostě každý z nás za sebe. Jo? Mm. Takže buďte v klidu. Nebojte se ničeho špatného.
Už jsem měl trochu obavy, že řekneš, no to záleží na Bohu, až Bůh přijde protože takto to mají postavený právě křesťani, že prostě to tady dneska ovládají ty temné síly a že my s tím nemůžeme absolutně nic dělat, protože na ně prostě nemáme. Jo? Takže jedině, kdo může zasáhnout...
Ano. Já se dovolím to uvést na příkladu, promiň, jsem tě skočil do řeči.
Ne,
to je tak, jako kdyby kdyby organismus byl napaden nemocí, organismus je civilizace, a nebo tato planeta, tato příroda celá na této planetě, a nemoc je ten otrokářský systém, jo, ten novodobý, jo, který tady, o kterém se tady neustále mluví. A teď každý z nás, sami za sebe, každý z nás jsme bílou krvinkou. Jo? A teď bílá krvinka spluje v krevním řečišti a plná úzkosti a říká si, pro boha, organismus je zachvácen nemocí. Co já teď můžu udělat jako bílá krvinka? Hmm. Jako já jediná bílá krvinka. Co já teď můžu udělat? Mám běžet do jater nebo do ledvin, mám zachraňovat plíce nebo srdce. Jo?
Hmm.
Jo? Tak to není. Prostě existuje imunitní systém, který je složen z biliard bílých krvinek, nebo ty bílé krvinky se na fungování toho imunitního systému podílejí. Takže ten imunitní systém se rovná, síla kolektivního vědomí, která pracuje samostatně, nezávisle na fyzickém vědomí i každého jednoho z nás, nezávisle v souladu se zákony evoluce našeho lidstva. To je imunitní systém. My, jedinci, jsme bílé krvinky, které můžeme v rámci svých vlastních individuálních možností a schopností něco malinko k tomu udělat, k tomu přidat, budeme mít dobrý pocit, budeme snaživí a snaživost se cení a je důležitá, protože to je součástí kreace. Ale nebojte se toho, že prostě se nic nezmění. Když vy se teďkonc, my všichni se teďkonc nějak, jakoby, já nevím, jak to mám říct, že je to závislé jako všechno na nás. Není. Je to závislé na nás, ale ve formě té kolektivní civilizační vlny, vlastně, která toho kolektivního vědomí civilizačního, která má ohromnou monumentální sílu, která samozřejmě není cítit, která není vidět, proto se těžko definuje, ale která vždycky byla určujícím faktorem, který cyklicky po určité době zafungoval a posunul ve velmi krátké době úroveň civilizace na této planetě o neuvěřitelný kus dopředu, nebo lépe řečeno o kousek někam jinam. Jo? Takže doufám, že jsem pochopen v tom poslu.
No, já bych radši to řekl ještě úplně přesně, protože už tady píše jedna posluchačka, že mluvíš přesně jako paní Lenka. A já jsem přesně na to chvilku myslel, jak jsi říkal, že my s tím jakoby nemůžeme nic udělat, ale jsi v zápětí dodal, ale jako ten imunitní systém, pak už ano. A já jsem chtěl, aby to bylo jasný, jo, tohle v tu chvilku. Takže nemyslel si tou velkou sílou, tím něčím, co to smete, tento systém blbej, nemyslel si tím Boha, ale myslel si tím, ano.
Ta síla rovná se množina kolektivních zkušeností,
ano.
Vědomostí a znalostí generativně naabsorbovaných do morfogenetického pole naší civilizace.
Je, to bylo teda komplikovaný sousloví.
No, ale já to, ono se to lépe říct, jako jednodušeji říct nedá. Je to ta kolektivní civilizační síla toho kolektivního vědomí je v podstatě množina, neboli je to suma našich vlastních zkušeností, dovedností, vědomostí a znalostí, nastřebaných za celý ten tisíciletý nebo několika tisíciletý cyklus našimi předky a i námi, naší generací, která se samovolně, sama o sobě, vždycky za určitou dobu dává do pohybu a podílí se na evolučním procesu tady na této planetě.
Ano, a nebylo by možné nějakým způsobem ji trochu nadopovat, trochu jí pomoct této síle, aby se rozběhla, aby tak dlouho nečekala?
Ale my ji dopujeme. Dopujeme ji tím, že o této věci se diskutuje. Dopujeme ji tím, že nám to není jedno. Mm-hmm. Že dopujeme tím, že jsme snaživí na individuální úrovni tím například, že se chceme vyvarovat chyb, které dělali naši předci. Že si ty chyby uvědomujeme. Jo, rozumíš mi?
Mm, já jo.
tím vším jsme aktivní, jo? Na této rovně. Takže já bych si přál, aby mě posluchači v tomto pochopili, že jako nemluvím jako paní Lenka s prominutí, já mluvím úplně jinak.
Ono tak vypadalo, já jsem to jednu chvilku taky myslel, že nakonec tebe vypadne a jedině, kdo to může zachránit,
ne,
je
ne,
to...
v žádném případě.
Já
jsem na huny vzdálen jakémusi dogmatu pasivního sezení a nic nedělání.
Čekání na zázrak.
To je absolutní nesmysl toto. Ne. Ale tady jde o to si uvědomit, že my jsme si střádali jako civilizace do kasičky. Za poslední 3 až 4 tisíce let jsme si střádali a nastřádali jsme si mnoho zkušeností, mnoho vědomostí a mnoho znalostí. Mm-hmm. A tyto zkušenosti, vědomosti a znalosti se nestratily. Oni jsou v té kasičce a dokonce ty zkušenosti, vědomosti a znalosti jsou schopny se vzedmout. Nezávisle na tom, jestli, protože ten pokyn těm zkušenostem, vědomostem a znalostem v té kasičce nedáváme my, ale ten pokyn tomu dává mechanismus evoluce. To je vyšší systém. Planetární systém tomu dává pokyn. A v té správné chvíli, v tom správném okamžiku, se tyto zkušenosti, vědomosti a znalosti nastřebané do té kasičky se začnou transformovat v silnou revoluční kreativní tsunami, která skrze nás, protože tou těma rukama a nohama těch vědomostí, zkušeností je tato generace, jestli mi rozumíš, Pavle.
Ano, já rozumím.
Ano, tak skrze nás se projeví ta tsunami. Čili já, kdybych byl trošičku, tak bych řekl, buďte v klidu, v přesně daný čas budeme vědět, co a jak máme dělat.
A neděláme tyhle věci potom zbytečně?
Neděláme je zbytečně, protože...
Takhle s tou přistupují právě křesťani.
Protože kdyby jsme teď seděli a nedělali nic, tak bychom nevěděli, v který správný čas máme co udělat.
Mm-hmm. Ale zase si říkal, a buďte v klidu, ono to přijde samo.
Ne, já jsem říkal, buďte v klidu, ve správný čas se naše vědomosti, zkušenosti a znalosti dají do pohybu.
Ano. A my potom budeme vědět, co máme udělat.
A my budeme vědět, co máme dělat.
Ano, teď tomu rozumím velmi dobře.
Potřeba si uvědomit, že civilizace funguje jako mozek. A každý z nás je jenom jedním neuronem toho mozku.
Teď tomu rozumím velmi dobře. Ale chtělo by to nějak uvést úplně do příkladu, protože to je ono. Ano, teď jsem to přesně pochopil, jak jsi to myslel.
Už ti to došlo.
Jo, no mě už teďko, jo, ale vypadalo to jako, že ne. Jde o to, že... Když to převedeme do dnešní doby nebo do doby čerstvě minulé, tak je to něco jako revoluce, která vznikne taky až tehdy, až se něco to spustí, nějaká vyšší moc. Ale teď jde o to, až se to spustí, abychom my věděli, co potom dělat. Protože když to nebudeme vědět, tak nás to smete a dostaneme se zpátky přesně tam, kde jsme byli předtím a jedeme znova. A to je ono. To je ono. Takhle o tom mluvím.
Existuje věda, je to tajná věda, která se nazývá metamorfologie revolucí. Omyl u mnoha lidí je ten, že si myslí, že za revolucí stojí prostě ti lidi, kteří tam běhají po těch ulicích.
Ano.
Ne, za zrodem v podstatě té revoluce, ve skutečnosti, když půjdu úplně až tam nahoru, stojí právě to kolektivní civilizační vědomí, které v tu chvíli se prostě rozhodlo, a dost, nastal čas změny. Ale aby ta změna nastala, musí tu být nějaký nástroj, který tu změnu vytvoří, a to je člověk.
A jeho povědomí o tom, jeho poznatky ano. Samozřejmě. Přesně
akorát
o tom
to. S tím, že člověk si myslí, že on je ten, který na to přišel. Jo? Ale on je pouze tím nástrojem.
Ano. To je právě ta věc těch lidí, kteří říkají, no vidíte, že jsme tam šli na tu demonstraci, že jsme dokázali, my jsme to dokázali, tenkrát ta vláda padla, vidíte to, když jsme udělali tu demonstraci, tak ta vláda padla, kdy to bylo v roce 12 nebo 11, nebo kdy to bylo. Ta vláda padla, vidíte to, a to bylo kvůli tomu, že jsme to my udělali. A já vždycky říkám, nebuďte bláhoví, nebuďte domýšliví, to bylo dávno úplně odjakad jinak.
Rozpad tohoto stávajícího nepříjemného nám všem systému, rozpad je nezadržitelný.
Ano.
A tento rozpad je ve finální fázi.
Ano.
Oni už si balí kufry.
Ano.
Akorát ještě potměšile se dělají srandu z toho, jak my se z toho trápíme.
Přesně
oni,
tak.
Oni se baví tím, jak my se trápíme, protože my nevíme, nebo široká veřejnost neví to, co vědí oni. Prostě nemají ty vědomosti a znalosti. Bohužel ta široká veřejnost, co mají ty elity.
Teď je třeba se naučit, anebo pochopit, dojít tomu, co udělat a jak se zachovat, až oni odejdou od těch kormidel. To je důležitý vědět, to my nevíme totiž. My se pořád jenom snažíme, nebo se všichni snaží o to, je tam odsud vyhodit, od toho kormidla odstranit. Ale co až odejdou, to nikdo neřeší.
Jo. Je potřeba si uvědomit, že člověk je součástí většího systému. Ano. Většího systému. A ten větší systém nás potřebuje k mnoha věcem, ale zase na druhou stranu to nelze pojmout tak, že my jsme celý ten systém. Ne, jsou tu ještě jiné síly, jiné prostě kreativní prvky, které v kontextu s námi řeší tu situaci. Čili my máme neustále strach, o to, teď to naznačil, co bude, až se koryto vyprázdní, jak ho znova naplnit. Jo no? A já to uvedu zase na příkladu u sebe, u mne. Jo? Nevím, jestli ten příklad bude úplně přesný, ale nic lepšího mě v této chvíli nenapadá. Já jsem nějakou dobu, po mých 18 letech, jsem pracoval ve státní sféře. Neřeknu kde, nebudu to říkat, je to zbytečný a nemělně to podstatný. A zároveň jsem studoval okultní a ezoterické vědy na mnoha místech této planety. Pak přišla nejednou chvíle, kdy já jsem zjistil, a ta chvíle přišla náhle, že nemůžu fungovat dvojkolejným způsobem, že se musím rozhodnout. Buď to zůstanu ve státní správě, a zapomenu teda, a jako koníčkem se budu věnovat tady těmto věcem, anebo teda vpluju do nějakého konkrétního poslání, které se mi sformovalo, ale v tom případě musím nutně ukončit co nejrychleji pracovní poměr ve státní sféře. Já když jsem ukončoval ten pracovní poměr ve státní sféře, kde byly 12. 13. platy, tak se na mě chodili dívat kolegové jako na totální případ pro chocholouška. Mhm. A ptali se mě, co budeš dělat. Já jsem jim v tu chvíli dokázal říct přesně své poslání. Ale absolutně jsem jim nedokázal říct, co budu zítra dělat. Protože jsem to prostě nevěděl. Já jsem to prostě nevěděl. A já jsem došel do toho bodu, kdy jsem se s tím trápil. A pak jsem přišel do situace, do bodu, kdy jsem se tím přestal trápit. Protože jsem pochopil, že až to nastane, tak budu vědět, co mám dělat. Uhum. Uhum. Takže já jsem ukončil pracovní poměr 30.6. a 1.7. ráno jsem se probudil, obliknul jsem se a šel jsem do práce, kde už jsem nepracoval. A když jsem byl na polovině cesty do práce, tak jsem zjistil, že už vlastně nemám kam chodit do práce, že já už nejsem v práci. Že já už jsem prostě někde jinde. A teď najednou jsem si, to je to prázdno, to je to vyprázdnění. Jo? Zase jsem si vyprázdnil vlastně jakoby to svý řečiště, jo? Tím, že jsem ukončil ten pracovní poměr. Pak ale během několika následujících dnů jakoby latentní nečinnosti nebo potenciálně latentní nečinnosti najednou tuhle mě zazvonil telefon, tamhle se objevil člověk, který přišel s nějakým nápadem, najednou ke mně přišla tady ta kniha, kterou když jsem si přečetl, tak jsem tam našel inspiraci, co dělat. A najednou jsem zjistil, že já dělám, konám, že to funguje, že to běží, že se to rozvíjí. A měl jsem z toho velice příjemný pocit. Neskolaboval jsem jako systém, jako člověk. Jo? To je princip mlhy. Máš řeku, stojíš na jednom břehu a ten konec břehu je vlastně konec něčeho a díváš se přes tu řeku na druhý břeh, ale tam nic nevidíš, protože tam vidíš jenom mlhu. A přes tu mlhu nic nevidíš, vidíš tam prostě nic, prázdno. A máš strach z toho, co bude, co tě bude čekat na té druhé straně toho břehu. Protože tam nevidíš, co tam na tebe čeká. Ale na druhou stranu víš, že ten krok musíš učinit. Že my musíme se zbavit toho současného systému, který nás tady takhle uzurpuje. Ale zároveň v této chvíli nevidíme dost dobře na ten druhý břeh, co nás tam čeká.
Jak je krásný, když potom se objeví nějaký to světýlko v té mlze. A to je ono, to je přesně to poznání, myslím.
Tady ten vesmír funguje tak, že souběžně s tím krokem, který ty učiníš,
se ti
začne rozplývat ta mlha.
Ano.
Se ti rozsvítí. Nedělá se to dopředu. že se ti rozsvítí předtím, než uděláš ten krok.
Ano. Ne.
On vesmír čeká na ten krok tvůj.
To je
na
on.
Ten krok. A pak ti pomůže.
To je
tím
ono.
Tím naším krokem je teďkon změna stavu. A jakmile začneme tu změnu stavu realizovat, už tady těma počínkama, které teďkon jsou tady a jich mnoho, tak se nám začne rozpouštět souběžně ta mlha před námi. Ta hloubka a hustota té mlhy před námi je indikátor toho, jak dalece jsme kreativní a jak dalece jsme snaživí v procesu té změny.
Mm-hmm.
Rozumíš mi, jak to myslím?
Ano, a hustota té mlhy je to, jak jsme to nechali svým nechováním, nebo jak bych to říct, svým nepoznáním, jak jsme to nechali daleko dojít, proto nastala ta mlha šílená, rozumíme si, jo? Je to ono.
A souběžně, jak ten krok učiníš, ano, jako, tak... jako lidstvo, najdeme řešení. Prostě ano. Objeví se to řešení. Jo?
Ano,
objeví
ano,
se
ano.
Řešení, jo?
To je ono, jak se říká, skoč a křídla roztáhneš poté.
Jo? To je obrovský rozdíl mezi takzvaným racionálním uvažováním a mystikou, mystickým vhledem. Racionální, já bych to řekl, logik nebo racionální prostě myslitel se bude snažit najít dopředu řešení něčeho, co ještě není.
Mm-hmm.
Když to mystik, on udělá to, co udělat má a v otevřeném stavu přijetí si počká na tu situaci, kdy mu přijde to řešení. Ale ten mystik ví, že to řešení, to světlo se mu objeví ve chvíli, kdy on udělá ten první krok.
A co když nastane spojení mystika a racionálního člověka?
Tak to už je věc filozofická. To už jsme tady mohli rozvíjet filozoficky ještě další hodinu samozřejmě. Jo? To já takhle jako nevím.
Protože mně to tak připadá, že občas se mi i toto stává, že hledám určitě. Řešení, že hledám řešení, nacházím ho a zároveň se nebojím udělat ten krok, jo? Jako třeba s tím svobodným vysílačem, že jo? To, jako,
a to byl celá zásadní krok. Tady se dotýkáme ještě jedné věci a to je takzvaný syndrom elity, syndrom elegantnosti. Proč je určitá malinká částečka lidí v naší společnosti, jakoby my říkáme, že jsou miláčky šťastny, protože oni vždycky budou o krůček dál, než my všichni ostatní, kteří se snažíme, kteří pracujeme, snažíme se, jsme agilní a tak dále a já nevím, co všechno dalšího. A oni taky jsou stejně, ale přesto jsou o ten kruček dál. Proč?
A my jsme na ně naštvaný, že nic nedělají a jsou dál a my se snažíme tak. Jako blbcí a nic, jo? Jak je to možné? A pak jsme ještě naštvaný.
A v čem spočívá ten rozdíl? Ten rozdíl spočívá v tom, že 99% lidí bude stát před rozhodnutím a bude analyzovat to svoje rozhodnutí, které je nejlepší. To znamená, ty se můžeš rozhodnout tak nebo tak a teď budeš se zastavíš a bude, nebo půjdeš, budeš se blížit tomu rozhodnutí, ale budeš řešit otázku, které z těch rozhodnutí si vybrat.
Ano.
Které z těch rozhodnutí je nejlepší. Když toto 1% bude fungovat úplně jinak. Ono to 1% nebude řešit, které rozhodnutí si má zvolit z té nabídky, kterou má před sebou. Ono zvolí jakékoliv.
Mm-hmm.
Protože ví, že ať se rozhodne pro jakékoliv a rozhodne se spontánně, tak to rozhodnutí je to nejlepší.
Mm-hmm. Ano, souhlasím. To je pravda. Dobře, Jardo, to byl krásný závěr dnešního pořadu. My máme vlastně konec. Je tu ještě pár otázek, ale já už to asi, nebo pár otázek, na to takový úvahy dřív, nebo... Pak jsem to viděl, mi to někam uteklo. Já jsem tam chtěl ještě pustit ten krásný hymnus, že mi tady o to žádali posluchači, abych to tam pustil, nebo respektive abych jedno poslal, ono to je hrozně veliký, tak já jsem to nemohl poslat. Tak já to tady pouštím na pozadí, jaksi. Je to nádhera, je to síla.
Teď já se musím omluvit posluchačům, protože my jsme teda totálně ale zanedbali
celý téma, který jsme měli.
Celé téma.
Přesuneme na příště.
A já se jenom utěšuju tím, že to, co bylo řečeno, že snad bylo aspoň trošičku zajímavé pro posluchače.
Velmi dobrý ohlasy na to, velmi dobrý ohlasy.
Samé, inspirativní.
Je to samé dobré ohlasy a opravdu je vidět, že mnoho lidí dost pochopilo a dost jim to pomohlo ve svém uvažování. Akorát tady Pepa Letouše ve 22.40 to napsal, Pepa, a to je v tu chvilku, já jsem si myslel, že tam směřuješ taky, takže tlachat si můžeme, jak chceme, a ono to stejně dopadne dobře, jak to dopadnout má. Jo, takže to bylo v té době, kdy to vypadalo, že se budeš k tomu, k této tezi jak si blížit, a nakonec se to zvrátilo.
Samozřejmě, jako to.
Ano.
No, tak.
Dobrý, tak jo. Super, super, moc děkuji posluchačům, musíme sdělit, že na ty témata, které jsme dneska měli přebrat, nebo no, tak na ty dojde příště, takže určitě o nic nepřijdete. Ještě to nebude ta paralaxa, že? To ještě bude až o týden díl, za 14 dní.
28. března bude paralaxa.
28. března, jo, to bude až.
Ano,
to mělo být na Velikonoce.
Velikonoční pondělí.
Velikonoce jsou až 28. března, až za měsíc?
Ano.
Aha, no tak vidíš, tak já myslím, že už za 14 dní. Nevadí, vím o tom, že to je na Velikonoce. Super.
Já se s omluvou k všem posluchačům prosím pěkně loučím a nemějte mi to prosím za zlé, že jsem dneska se odklonil tak nějak spontánně, ale vidíte to, to je ta spontánnost. Mm-hmm. Od těch původních témat a příště vám to vynahradím.
A podle všeho to bylo správně. Bylo to správně a bylo to spontánně a čili to nejlepší a já se opravdu musím říci, že mě se to moc líbilo a podle ohlasů i mnoho posluchačů. Děkuji moc, Jardo, tobě i vám posluchačům, že jste poslouchali a že jste si z toho především něco vzali a věřím, že určitě z dnešního pořadu jste si vzali mnoho. To je dobře.
Děkujeme. Mějte se moc a moc hezky a hodně štěstí. Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.